na allumé radio na yo po émission na bino bolingaka info kini ebandi topesi bino mbote partout bozali na 24 communes ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. Bosangana c'est-à-dire benga baninga sangisa famille po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso ekoki. Na magazine na biso ya lelo tokolobela journée ya sensibilisation ya lutte contre l'avortement clandestin toko sopa zemie pa ya ba maman na ba jeune fille ou yo ONG accomplissement en collaboration na santé ya reproduction et organisa ki awa na RDC. Zala ki pona kola kisa bango ba méthode ou eko permettre bango ba evite ba zemie mbalakata. Zala ki mingi pona ba oyo deja ba bota. Ba précision misusu na magazine na biso. Lelo toko yamba mwana mboka André Tikouge, président yaba propriétaire yaba gros véhicule oye utaka na Congo Central. Ba pekisa bango kotambola na mouyi kasi ba oye yama toi mangongi ba yo kakate. Ba oye pe bazela kanamitendi ba parka kamala mute. Ba temo ya kote wana balobi ke yango ezala kakozi yaba mbouteyaj pe ba accident ebele. Kasi ba propriétaire yamituka oye bazo lela ke gouvernement ezo respecte ba engagement nangote ya kosela bango ba parking. Basango na biso na lingala pe eza au rendez-vous. Polidor Basunga azali na mise en onde pe na présentation Jocelyn Poy. Mbote une fois de plus na bino nyoso bozu makoki ya kolanda info ki na ngonga oyo. Mwana kine yebela ko to respecter biso nyoso. Ba mesure barrière oyo nde ko sala ke to tia vraiment ba barrière réelle na maladie oyo ya coronavirus ye ko kotisa mwa makambo ya sika na vi na biso ya mikolo nyonso ba restriction ekomi ebele to komi na ba limite na ndenge to vivaka biso na kin awa boyebi ke Kinshasa ezalaka mbokelengi sika ambiance ezalaka esika makambo ezalaka me coronavirus eko changer biso penza makambo do e changer donne nde balwa na lopoto e changer ezaleli na biso e changer lo lenge na biso ya kobika mikolo nyonso mwa na kin yebakata mwenye sokolata korektomo maske na yo bomba ya yo zolo, bomba ya yo monoko eko sala malamu nde bongo toko yeba kotia vremo ba barriere na bokono o ya coronavirus toko bika toko zala eparni hein? Donk to yeba tango nyoso ko sokola kama boko na biso na savon ya mai tope savon ya mbuma bongo ne toko pousa mosika bokono oyo ya coronavirus kasi avant to kota na ben ya emission na biso ya lelo to landa nano grâce à toi Germain ya jibem piana pona ko sala plaisir na ba auditeur na biso nyoso ya RDC.
Au sommet du Mont Blanc, je resalue nos vendeurs, Babi Koussombi, prix Nobel, le grand Coco, Motema ya Yasmine, Mboni, Germain Donoble, Jacky Lomata. Amour et l'eau, Kwesale Mapona Banso. Et claquer la porte na zolo mawananga natika l'isolé na couloir ya déception bolingwe boko se kisanga boda bodak kin fret service Jean Picho Machoma mawaye fandelinga na matama e fungo li robine ya pinzoli sokeza la ya régie des eaux mais le baye kolongo la compteur bolingo panini ya komi monselu na maboko manga lokola ngolo Fololo, en me promenant, na lokotaki, la photo d'un jeune très sympa. J'avais bien voulu que Joango a sekisanga, photo ezalaka sur de pemiwete. Ordinateur en Zambe, par la prière, epesa kinga identité. Naye.
Rue de l'amour,
rue de l'amour,
tu
Yves de Kola, Sami Mikobi, Romino Makasi, Jean-Claude Mavambo, Bibi Yondo.
Germano, t'es la musique de mon affection, t'es naturel aux couleurs de Martin Pêche, Germano Fambi.
Changement de fréquence, Sylvie Perrière, Evelyne, Claudia Kokobo Mayako, Freddy Masombo, José Divengele.
Germain, titre et album toujours humble, topé TH, y a l'homme qui a mis l'eau dans coco, papa chéri, moto pamba, Jibem Piana. Yangwe bima depuis 2000, TH, bima ki a newana. Jibem Piana, a salis plus de 7 ans suko yon album te na marché, mais bozo sentir ka zaka ka présent na scène musicale. Nde mwane zala ki pona kosa la bino nyonso, plaisir. Après yango, nde tokolandape, basango na biso, et pesa mina Michel Outete.
Soki okei kokunda moto na cimetière chemin de paradis na mitendi kolata lipapa to kilote te yo mwana mobali po bakambi na yango balobi kolata bongo ezali kotosa bawoi te nzoka nde bato ebele batelemeli ba exigence wana balobi ke bakolo chemin du paradis bazali ko exagere. Na marché ya Matadi Kibala ba kable ya courant ezali kaka libanda na likolo kasi ekoma kokita tiko koma net na mitu ya bato bazali koleka basinga wana ezali kotia ba vendeur pe ba vendeuse ya wenze wana en danger bakondi ya snel basengeli kotala malamu likambo wana avant que likama ekoma. Mbote na bino banson, kasi avant ko banda basango na biso boye banano ke, journaliste Sostene Kambindi, conseiller na comité national ya UNPC, bakangaki ye lobby lundi 20 septembre 2021 na 23h na hôtel Sultani na commune ya Gombe. Bato bakangaki ye balataki tenue militaire, ba welelaki ko botola ye téléphone portable pe laptop na ye. Balobi ke bakangi ye po asalaki déclaration politique moko, yango balukaka ye banda kala. Esika ba memiye e ye banina noute. Bato oyo bakangaki ye, balakisaki ata mokanda moko ya bango na hotel te ndenge eyebisi responsable ya hotel. Tozali kosenga batika na mbala moko confrère na biso Sostene Kambindi oyo ba militaire bakangaki ye lobby na 23h na complicité ya ba responsable ya hotel Sultan. Jamais hotel ekoki kulache client na yango bongo elobi ba journaliste ya UNPC. Ndenge na loba kiyango ni bandeli epekisa miko lata mapapa pe bakupe epa yaba na mibali wana ezali ba interdiction oyo etiami avant kokota na cimetière chemin du paradis na mitendi na komini ya monga fula. Selon moko ya ba responsable ya cimetière, ko se presente na mapapa pe bakupe yango ezali ko honore ba woy ataso ki mokete. Kasi mingi ya ba fami, bazali ko telemela ba exigence yango. Info ki nekitaki sur place, bolanda ba detay.
Effectivement, Tozali Libofé a entré à cimetière chemin du paradis, le musée de mémoire. Mabota ebele bazolela. Bayeko kunda ba être cher na lilita, pe mingi balandi ba famille éprouvée pona kokabula mawa. Kasika kalibosu y entré, incompréhension moko eza observé. Ndambu ya batu balata ki ma papa pe ba culotte, bazali bloqué. Bapeki si bango kokota. Selon moko ya ba responsable ya cimetière auto tuna ki motuna, ponaye, ba woyi bazo mérite un minimum ya respect. Esengeli te kokota na ma papa pe ba coupé. Esali mi beko esengeli kotosa. Kasi plusieurs familles bazali ko se plaindre na ba condition exigée, pona bango ezo longo la bolingo. Elobi moko na bango. Témoignage.
Mais en fait, tu y a qui na libota pona ko kunda mama bokilo na ngai, mais sauf que babi misa mwana na ye asuka bon azako le lazana passe azaki na mawa et azape na facture moko na lokolo na niveau ya musapia monene yo no alati li papa kokota te abima na kota ki na soli na mokonzi na bango mais fin pour dire que non ce sont des lois, moi ce sont des lois faites par les hommes mais ces lois là ezolongo la bolingo.
Bosimba ke na molongo ya ba interdit a part kopekisa mapapa pe bakupe, bakisa lisusu ba singlé pona ba maman. Na yango, plusieurs familles bazali ko singa na ba responsable ya cimetière chemin du paradis, balongola ba mesure oyo pona bango ba exigence yango eleki ndelo.
Intersyndical ya Société Commerciale de Port et Transport ex Onatra et salué instruction à Mokonzi Mboka oye pesaki na conseil de ministre ya vendredi eleki ya kokanga ba port illégaux pe clandestin na Mboka Mobimba. Na déclaration moko dimanche na Kinshasa, président ya intersyndical ya SCPT a qualifié ki mesure wana ya malamu penza pona Mboka sur le plan économique pe sécuritaire. Arma Osase asengi na ba ministre oyo bazali concerné na exécution na yango ko faire respecter ba décision ya l'état pe ko boya oyo ye azali ko benga ba arrangement politique pe intérêt caché oyo ekoki ko bloquer décision ya mokonzi ya mboka. Bolanda ye na micro ya Jean Désiré Kanyama.
Biso ya liboso to pesi milongo na merci nzamba pambola pe abaki la mokonzi ya mboka na biso le président Tshisekedi alobaka bakanga tous les ports au niveau du Congo central. Por nyonso ezali ilego, por moko te ezali na kofonctionner na legalité. Pourquoi? Parce que ordonnance ya 1971 oyo epesi monopole ba por na ex-onatra jusque lelo ordonnance wana ba projet yango te eyali secteur clé mpona sécurité ya mboka. Jamais na pays nyonso jamais pe ya liboso eyali biso mpona kotala ke batulibe batonga ba port international jamais. Mais président a chargé ministre intérieur na réunion ya vendredi passé, ministre ya justice na ministre ya transport alobi bakanga ba port wana epi vendredi basalele les rapports d'exécution. Kasi biso nonatra toza ko se préparer ke mercredi tozo banda bakshon ya makasi po to pesa tata mokonde kolo merci to la kishaka ya zari parti enani nationaliste pan Patrice Emery Lumumba ba ministre batosa.
To rappeler bino ke ezali ko banda le 20 août 2020 ke mokonzi ya mboka apesa ki ndingisa na ba ministre mibale ya gouvernement Ilunkamba ko kanga ba port illégaux pe clandestin kasi ti lelo ata eloko esalimate. Compagnie d'aviation Rwandair Oyo et Koma Awa na Kinshasa depuis 2019 et lingi koko lisaba trafic na yango. Rwandair et bakisi ba destination mibale Goma pe Lubumbashi. Tola na mwana mboka Jean Boacha Oyo azali chargé à marketing ko expliquer na micro ya Daniel Tambinzoni.
Tozo banda ma vol na biso à Lubumbashi Goma pour bientôt. Pour Lubumbashi, tozo banda déjà à partir à le 29 septembre et puis pour Goma, tozo banda le 15 octobre.
Et komanda ko sale mandenge nini na zana Kinshasa na lingina kende Goma na lingina sale la Rwandair, c'est-à-dire na kolonga awa na kokende ndenge nini.
Routine na biso ezali okolonga awa na Kinshasa ou atterrir na Kigali et de Kigali Goma et de Goma après Lubumbashi.
Donc pour na Lubumbashi déjà bozo banda eza le 29 septembre.
Le 29 septembre déjà tobandi Lubumbashi et puis le 15 octobre tobandi Goma.
Et ça combien de vols par semaine, toute la semaine, de lundi à vendredi, c'est comment et quoi ça? Et ça ba jour ni la semaine.
Bon, pour l'instant, en tout cas, comme makambweza moya kukanga, to bandina nous a deux vols par semaine. Et ça le lundi na mercredi. Donc voilà.
Misala ya kobongisa tokotonga avenue oyo ewutaka lemba fuarti ebima na elengesa awa na ngiringiri esalamaka lisusu penza te ezali na bisika misusu ezo continue me ba place misusu ekatana faute ya financement ba habitants ba commune oyo avenue wana etraversa balobi eleki lelo plus de 2 mois misala esalamaka lisusu te bazali ko comprendre te alors que gouverneur alekaki kuna pe alakaki bango ke misala wana ekosalema tina suka. Jocelyn Poi awutaki kuna bolanda reportage na ye.
Misala ya kotonga balabala kikwiti oye bandi na nivo ya lemba foire et traverse commune ya Ngaba koleka commune ya Makalati kobima na commune ya Bandalungwa et Telema depuis maintenant 2 mois selon ba habitants ya ngambo wana pe ba ouvrier otomonaki sur place. Misala oye salami deja na ngambo ya lemba et suki na nivo ya pont ya Mungulu oye kaboli commune ya lemba, quartier Mumbele na commune ya Ngaba. Na ngambo ya quartier Mumbele pe commune ya Ngaba, parti moko ya nzela eza deja betoné. Kasi beton yango esuki na niveau ya avenue Pilate entre Mumbele na commune ya Ngaba. Koleka avenue Pilate ya avenue Bankou babwaki kaka bakayaso. Pour le moment misala yango etelemi na niveau ya avenue Mumbele entre quartier Mumbele na commune ya Ngaba. Bwe bake kaka misala ya kotonga kanalisation ya mayi ndi ezosalama kasi malembe.
Ndenge na lobaki yango nebandeli tokolobela situation ya bakable ya courant ya SNEL e lingami en désordre pe ekiti na se makasi kaka liboso ya marché ya Matadikibala na commune ya Mongafula. Situation oyo ekomi kotia en danger ba vendeur ya marché oyo surtout ba tenant ya ba machine ya fufu ezali pembeni. Bateki bazali ko affirmer que situation oyo ehumeli pe bazali ko senga na SNEL babongisa bakable na bango. Quelques vendeurs balancé SOS na micro ya Infokin.
Ehumeli eza ya lelote. Awa toza la Matadikibala. Awa toza Matadikibala. Kota stafa bana veya na kuloa. So machine abiso ezali awa. Mais condition ya basinga oyo, condition kaka eza ya mabe, basinga courant oyo, e mokoza na dérangement fo ezo déranger abatu fo. Soko tellement congolais supportane déjà tout abanga na ete ke liwa pe za place na ovanda wana liwe za wana risque za wana. Foko luko ki momi batela. Donc moye zate.
Biso tomizalela awa basinga oyo batiango na sima na biso biso tomizalela ka tango ba yeko tia basingo biso da tomizalela ka awa sikolo to sala ndeni to longola ba place na biso pona bango ba longola place bango ba basinga bango ba devie biso to si tozo da ba place na biso bango moko tiba yaka aba mona deja ke biso to ana ke basingo biso to ana se ya basingo ba yeke un jour ego causer danger kita bango.
Il n'y a de vérité et renaissance que lorsque la femme est libérée, Netem Oyo est retenue pour la 5e édition du Festival du cinéma au féminin Cinef Oyo et que Salama Kobanda le 25 septembre till le 1er octobre 2021. Épanouissement ya Mwasinde est dans le centre ya événement Oyo. Et que ça la paix occasion ya kota lisamisala ya ba femme africaine Kobanda antiquité tilelo. Clarisse Mvuvuba, directrice ya cinéma au féminin, alobi yango na micro ya Jocelyn Poy.
du 25 septembre au 1er octobre ici à Kinshasa tous en a fait il y a cinéma donc bah on y a souvent les bas films bah il y a autant la 7e rue na ciné plus na Kitambo institut français na collège Boboto pour l'ouverture et puis na musée national et puis bah on y a souvent les séries surtout série maîtresse d'un homme marié bah il y a autant la lala bah il y a autant la Jalika bah il y a autant la Mtu Akoma qui série en gros bah solola bah zo ba inspiration ba bande qui n'engue ni série en gros bah suka qui n'engue ni ni Sénégal les andenge nini donc nyon surtout wana ba onyo surtout balinga ka milieu ango donc ils sont les bienvenus parce que ba tebele so babi o la femme est libérée ba omona na sans sa mabe non ba c'est ba comme bandumba o ba ça n'importe quoi non quand la femme est libérée ça veut dire la femme se sent libre d'exercer c'est dans le sens de l'épanouissement parce que maman nda transmettre à moi na makam nyon surtout za la limoza la bo so maman za crispé ba nyon surtout za kanda kanda donc maman il faut za la na isengo pour que mokilipe
Ba mise en place na ba université à RDC et zali ko se poursuivre lobby lundi ministre a issu a outiko nommé ba dirigeant asika ya université à Kinshasa professeur Jean-Marie Kayembende a commis recteur professeur Banza secrétaire général académique professeur Lapika secrétaire général administratif professeur Nchipi Oyo a confirmé information la radio Okapi secrétaire général na recherche madame Dwangani nde azali nommé administrateur des bureaux Nasango nde to silisi journal na biso ya mokolo ya lelo info ki nezo continuer na Jocelyn Poy.
Boti kozo wana basango na biso to pesi merci na Michel Lutete. Tout ça de sous pause musicale cette fois-ci na Namileli ya Céline Banza pona ko sepelisa. Ba auditeur na biso nyonso ya ville ya Kinshasa.
Tu disais dans tes lettres et tes messages que si jamais je pars, tu n'as plus d'histoire. Si jamais je pars, t'as plus de vie. Oh, oh. Qu'est-ce que t'as fait de nos photos, nos chansons, ma musique et moi-même? Oh, oh, oh. Abandonnera, il sera toujours présent. Ton cœur coule de sang. Dans mes rêves, je te vois. Des messages non. Que si jamais je pars, tu n'as plus d'histoire. Si jamais je pars, t'as plus de vie. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que t'as fait de nos photos, nos chansons, ma musique et moi-même? Oh, 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 oh. T'as fait de nos photos, nos chansons, ma musique et moi-même. Oh, oh, oh. Nami le lille la waleke o tikinga. Si na ma banzo nanga, yo sala toujours présent. Mon cœur coule de sang, yeah. Dans mes rêves, je te vois. Oh,
Na mileli titre album Prefatio ya artiste musicienne Banza Céline sorti na ngwe salami kaka ne oyo yango eza produit na label Bomaye Music. Donc Céline Banza azo continuer ko nourrir ba mélomane ya bonne musique na banzembo na ye ba composition na ye ya malamu penza yango eza ki pona kosala plaisir na ba auditeur nyoso ya Radio de la Paix, Radio Okapi. Pona bino nyoso bozu biso en cours de diffusion boye ba ke oyeza infokine programme ya Radio Okapi oyo lobela ka ba réalité nyoso ya Kinshasa oyeza rendez-vous na bino ya mikolo nyoso awa nde boyebaka oyelekaka na ville ya Kinshasa. Tolanda sikoyo magazine na biso.
Le magazine.
Lelo tozolobe la journée à sensibilisation à lutte contre l'avortement clandestin te akosopa zemi pa eba maman na ba jeune fille oyo ONG accomplissement en collaboration na santé et de reproduction et organisa ki awa na RDC. Ezala ki pona kola ki sa bango ba méthode oye ko permettre bango ko evite ba zemi ya mbalakata. Ezali mingi pona ba oyo deja ba bota. Nyo son na magazine oyo kiri ya mbati ya abongi silibiso.
Tozali na ki mwenza ga na commune ya Mongafula esika centre de santé accomplissement et l'on a soutien à santé de reproduction à wana RDC, na coordonnateur na ye Dr. Isaac Ndebo, ba organisé ki mokolo ya samedi 18 septembre, journée à sensibilisation na temia, comment éviter l'avortement clandestin chez la jeune fille. To, denge nini, ko lendi sabi lenge basi, na ko éviter ko sopa zemi. Mate epesama ki na ba jeune fille, ou deja ba zwa zemi na aji ya mukie. Pe ba bakisa ki na ko teli sa ba maman, ba metodi ya ko sale la po na ko pemi sa mabota. Bona na bande ko na biso ya basi, ou ba yaki ko landa mate ya, ba se esprime na mikro na biso.
Na yo ki mate ya malamu, ou mama witi ko pesa biso, parfois ya ko bota, ba mama, ba komi ko bota ebele, ayo ko lakisa biso, lolenge nili ya ko bote la na kimia, alakisi biso ba mayaka. Ala kisi biso batonga oya repo
osepeli ndenge bala kisi biso pona batonga oto bana ekozwa bana oyebe oyo lenga kosaela mote ndoe soko moni boye babeti ndre bat musu bazalaki wana azwi yango dele nango esili azwi abakisi oke wana eza kopemisa mabota te soki kende bala kisi biso ke soko opemisa mabota pour aujourd'hui après 2 ans yo longoli ozu mususu wande to yebaki amote mitu dando banosta ela monta ko 5 ans ko zo ya 3 ans 3 ans si yo baki mususu ndere ko bala ki sibiso ndenge to kozira ngo to seteli makasi.
Témoignage chez jeune fille Oyo, où elle a ba soin na ya consultation prénatale, pe ya botaki na centre de santé accomplissement.
Bon, na zane sengo, po na centre na biso accomplissement, na boti a, na botaki ma pasa, moi sina mubali, nginga na sepeli, soki mo konzazana mwaye a soutenir bango, po te bazo sunga biso ebele, biso ba mama msusu, bazo ya kubota awa, mubali a zate, mubali a kima, aboya ye, centre na biso accomplissement, à soutenir yé.
Maman Florence Kitenge, ou yazali membre ya programme ya santé de reproduction awa na RDC, yé pas zanga ki malobate.
Toye ko appuyer po eza communauté. Toye ko appuyer bazala ki na besoin kati na lisanga na bango. Ba ko sensibiliser ba maman to ko pesa bilenge toli na oy etali kolongola bazemi ya mbalakata oy ezome ma bilenge, ba moni na kati na communauté na bango bilenge bele zo kufa. Ezo kutana na makama na kolongola kazemi mukolo alelo nde babenga ki toya kosolola na bilenge tola kisa bango nini oyo ezali lokola konsekansi tango bazolongola ka bazemi ya mbalakata nde tondimaki mbela na bango toye kosolola na bango mukolo alelo kotalisa bango bolamu ya kosalela oyo etali kobota na bwanya toko pe misama bota po yango nde kosala ke babanda kolongola lisusu bazemi ya mbalakata te bakumbanana na yango te bakutana pe na bazemi wana te.
Dr. Isaac oyo azali coordonnateur ya ONG accomplissement pe médecin directeur ya centre de santé accomplissement.
Sa évaluation générale ya accouchement basi obayaki kolongola zemi to conseiller bango bandimi tozui en charge CPN tozui accouchement sa prévention na ba méthode de nyonso pe to travailler en collaboration na santé de reproduction na mboka na biso papi sa biso méthode ndenge ko sala pose zemi te par omission ozui zemi molongola ezali te ndenge tozui en charge olandi kilo pa na biso pe oboti.
Dr. Isaac Ndebo asengi soutien na bato ya motema malamu pe ya puya gouvernement ya mboka pona kosunga ye na ba matériel d'équipement pona centre de santé na ye. Kosunga bande kona biso ya basi po ke batika makambo ya kosopazemi nde susi na ye. Po ete, ezali komema basusu na liwa.
Bwana na biso na Canal Plus, tozwi Canal 572 pona Radio Kapi, pe Canal 573 pona Radio Kapi enfant. Tupe malisusu mouke na singila na feregola ba imbeli biso caresse.
Elle n'est pas comme tu penses. Moi-même je me la suis déjà repérée. Elle n'est pas comme tu penses. Quand son corps laisse des histoires de sentiments. Elle n'est pas comme tu penses. Elle a des peines de caresser. Ouais, mais elle n'est pas comme tu
trop bien.
Penses.
C'est une collaboration, il y a artiste Singila na Ferigola sorti nango et Salama depuis maintenant 4 ans mais Ndimbo yango ils ont continué ko sepelisa bato nyonso balinga kakoyoka musique ya malamu donc yango tondimi ki sepelisi certainement bino nyonso pe bozola nda biso na ngonga oyo après yango ndeto ko Mbappé invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Lelo to ya Bambi mwana mboka André Chikou na ba propriétaire ya ba gros véhicule oye utaka kon ba pekisa yango kotambola na moyi to ngongi ba yoka kate ba oyo pe bazelaka heure na bango ekoka na mitendi ba parka kamala mute patemo ya kote wana balobi ke ezalaka cause ya ba embouteillage pe ya ba accident ebele kasi bango moko ba propriétaire ya mituka oyo balobi ke gouvernement ezo respecté ba engagement na ngoto ezalaki ya kotongela bango ba parking pour que bataka mituka na bango malamu. Tolanda André Chikouj, Azo Solana, Jocelyne Mukendi.
Mbote na yo papa.
Mbote mama, journaliste.
Okoki ko explique biso Fort DC e linge lobanini?
Fort DC ezali force ouvrière, na lopoto donc forces ouvrières de la République démocratique du Congo. Ezali syndicat oyo ezali ko sunga basali bakumbi ya mituka. Oyo babengi ba professionnel ya mituka. Surtout au ba poids lourd na mboka na biso ko défendre ba intérêt na bango et puis ko défendre également transport routier en tant qu'activité ya ba membre na ye
mwana mboka yebisa biso nanu oyo ezali réglementation pona ko tambola ya mituka ya minene ba bengi véhicule poids lourd remorque à la RDC.
Réglementation zakaka moko na monde mobimba etali kotambusa mituka po babengi code du travail code de la route, je m'excuse parce que nazali syndicaliste na trop habitué na makambu ya code du travail aussi. Alors code de la route yangonde ezali ko gérer biso na kati ya banzela mais na mboka na biso na ngumba Kinshasa mokonzi ya ville ya Kinshasa azwaki mesure ya kopekisa ba mituka ya minene o babengi ba remorque etambola na moyi koloba ke yango ezali à la base ya bambouteillage mingi tozali komona na ville ya Kinshasa yango nde réglementation spéciale o babimisa depuis l'ancien gouverneur André Kimbuta Yango pe na boye ya mwana mboka Jantiningo Bila to mekai kolobelango lisusu mikanda mususu bimaki voilà réglementation spéciale to nango yango na ali pona problème ya embouteillage o to yebi jusque là
ce qu'on ni sali ko expliquer que ba respecta ka réglementation wana te po tozomo na mitu kamine ni wana ezo sala na ba euro yo ba réglementation na e lobaki.
OK d'abord il faut ko comprendre que mitu ka ya minene o ba bengi ba remorque wana ezali ko répondre ko tambusa économie ya mboka ezali circuit moko mulai na ebandeliti suka na yango biso to lobi en tant que balobeli ya secteur balobeli ya bakumbi mituka total saki bakonzi ke mesure wana ndenge bakamati yango ezali malamu te ezali ko bloquer évolution secteur et même ravitaillement ya mboka ki na kati ya ba province yango tosengaka na gouverneur à l'époque André Kimbuta ba revoir tosalaka ba réunion ba revoir ba alléger yango to pesi ba proposition il faut couper sa biso ba heure oyo ensemble avec ba société ozo utiliser ezo tinda ba mituka na nzela na ba heure na mituka na ekoki ko bima po e voyage parce que voyage ezali moulai ça prend trop de temps ezo mobiliser nzoto makanisi ya mutu azala bien azala stressé te atambola malamu bangonga ebele na nzela lelo na boye ya mwana mboka Jantini Gobila tusengai même chose feka komi ba biso nyonso to komi mais finalement mukande ko bima oui bakoki ko autoriser na ba proposition o biso to pesaki notamment ngai oyo nazali nayo na plateau lelo tusengai ke ba pesa biso ba heure oyo to kobanda ko salela to pesi exemple banda 6h ti 10h ezali heure de pointe mama journaliste azo kende pe na musala na ye na mutuka na ye ba nyonso bazo converger vers le centre ville parce que awa na ville ya Kinshasa musale ezali na sens unique hein, tongo bokeville pourquoi bozongi bandako comme ça de 10h à 15h batiki mitukana ezwa nzela po ezwa facilité ya kosala ba mibembo milayi o ezali kosala mokonzi ya ville a pesaki biso réponse positive mais à notre grande surprise ti lelo toujours appliquer en côté mais total ça qui ma konziamboka que embouteillage ezali dû na problème ya ba poids lourd te problème ezali ngambo mususu toko épingler 4 points au réseau posé que ma problème na ville à Kinshasa que ezala toujours embouteillé tout ça et que tu es bako s'en sortir te ezala problème ba poids lourd parce que poids lourd généralement tozali na nzela parce que problème ezo se poser juste na axe Kinshasa Matadi
banani nge bazo causer problème wana na katia
yango nazali ko tal sa sikoyo il y a 4 problèmes mais na 4 problèmes pour toujours solution l'état il faut à s'imposer parce que biso en tant que syndicat tout le monde a que l'État azo s'imposer te azo tika makambo ki ndeka ka modèle wana un ba poids lourd ceux qui bazo tambola ba kenda ka tout droit bazana ba manœuvre te sur la chaussée azo voyager na azo kenda akobalukani à gauche ni à droite mais toyebi o to mona kana banzela na biso na are o komona mutu ke telemi sur pembe na trottoir musu soye telemi na mupanzi chaussée kozala na 3 bandes 4 bandes ba diminuer ngwe komi bande mibale ils prennent leur temps. Et voilà. Mais le grand problème à bas poids lourd, parce qu'il faut tout le bel à poids lourd, c'est surtout na venue bypass ti kokuta na yangona route de Matadi. On a point babengi Matadi Kibal. Donc c'est rond-point et Matadi Kibal. Mais qu'est-ce qui se passe à ce point-là? Nzela tozo kabola yango na ndenge esengelite ezali nzela ya mituka nzela ekomi wenze station d'essence na kati ba pieton bazana isika ya kotambola te bazo tambola na kati ya nzela donc mutuka pieton tout le monde bana classe bazo kabola nzela voilà le problème e wenze kotiti na kati ya nzela. Malheureusement, dans tout ça, le comble de tout, ba konzia, ba commune, bazo prélevé, mais ba taxe na kati nzela. Voilà un peu le désordre. Nzela ezali pona mituka, ba libéré mo mituka, esala musala, parce que mituka, ezala, yamike, yaminene, ezo sala musala, pona ba na mboka. Mais yaminene, ba bo sanate, ezali économie ya mboka. Ba négliger lo konate. Donc, il faut qu'on trouve une solution, na situation oyo, ya ba marché, ba wenze na kati nzela, na rompo ingaba, ba magasin komye belewana. Il y a pas parking ya mituka ko telema c'est parce que romponga ba ezali terminus a munene ya ba mituka zo uta ba commune ebele ezo ko kutana mais e ko telemela wapi tozana station e komi station arrêt de bus na kati ya station ba taxi zo telema ba moto zo telema tout le monde est là bazo teka carburant mais soti likame salami na kati ya station na to moto epeli autrefois et c'est salama déjà na kati ya station ba ko sauver ba tundenge nini station eza na place na yangote nini ezangi po ba délocaliser station ba ko moye ko chango pembeni na rompo ingaka ngaba na kaka me ba chango pembeni pona ko libérer chaussée pour to retrouver ba parking auto zalaka na yango kala parce que lelo place ko chama mit ba ko tenisa mituka ezate de deux mais ba mama ba papa o bazo teka na kati ya nzela pembeni ya nzela ba trottoir wana ba longola bango l'état il faut s'imposer soki ba koti na wenze ba tuba kolanda bango te pona ko somba biloko voilà un peu tout ça et puis bande ko bakumbi ya ba moto ya ba taxi catch ba taxi bus manœuvre nyonso bakoya akolia sala giratoire ba bengi na code de la route a tourner rond point a ko zo positionner ko zonga esika uti akoya linga linga ba alingi kaka na kati ya nzela tango azo lingana mituke bele ko kutana ko lingana e créer embouteillage. Voilà un peu parmi ba problème tozali na ngona ville Kinshasa parce que embouteillage ya ba poids lourd na lobi bien c'est surtout bypass ti na suka ya route de Matadi na Matadi Kibal mais tozana embouteillage na Ipen na Delvo toza na mbutage na meteo na me ozomo na baninga ba kumbi oya ba kategorio mususu ba komatati na ba trottoir na ville na boulevard bazo matati na ba trottoir ezali pavé pour nous permettre ko permettre ba piéton ba tambola eza ba poids lourd donc poids lourd il faut ba sunga biso pour que toye ba ko rendre correctement musala service na mboka. Voilà un peu le kambo ya poids lourd tolobi que poids lourd ezaline à base ya bambouteillage na ville à Kinshasa te et ce problème se pose seulement sur bypass et route de Matadi mais bazo ke ndepe ki kuite pourquoi là-bas on ne se plaint pas
mwana mboka André Chikoji bana ya mitendi ba bitan ya bitendi ba se plaindre rebelle mbalobi que ba poids lourd ezo parke kuna mabe ezo créer bambouteillage ezo sala ba accident ebele mitendi pe eza arrêt esika ba poids lourd bazalaka c'est comme bon la bana mitendi o bazo se plaindre pona situation ya ba poids lourd kuna
responsabilité ya ba konzi mboka eza engagé mitendi eza volonté ya ba konzi ya ville à Kinshasa eza volonté ba poids lourd te et d'ailleurs makambo ya mitendi eza awa na Kinshasa te même na Matadi mpozo pe asa kotisi ya ye blocage sur le pont mpozo avant kota ville à Matadi donc bazo boya kota la réalité en face le problème il faut tout solo laka to pe sa bango pe makanisi oyo biso kota sa bango oyo esengeli kosala le problème c'est que bazo boya kota la réalité en face au lieu de ko trouver ba solution pona ko désengorger une fois pour toutes to meki yango colonel Lili oazali mon conseil commissariat ya Lukunga ba meki kota la o tolobaki basali yango on a vu Matadi Kibala nzele fungwami rond point nzele fungwami ko longola ka ba commerçant bolongwa dégagé nzele fungwama ki sans problème c'est l'autorité de l'état qui souffre or code de la route ezali mebeko ya mboka d'ailleurs ezali universel biso pe tozwa ka nanu tan ya ko imposer ba eza passe bono to vivaka na koteka tout ça mais to kota na désordre po ba tu basengeli ko tanda ba savon ba ma papa na kati ya balabala non quand même. Donc l'État a s'imposer, l'État a imposé mibeko na congolais nyonso. Le reste ba ko s'accommoder parce que nzela eza nzela alikama mutu ke ko sala gaf pan technique et bomi batu. Rompre batu basoba kufa, matadiki bala batu basoba kufa.
Alors est-ce que mwana mboka za na message ya kononse na ba kumi mituka?
Bon, message eza moko ba se décourager te, ba s'armer ba sala fort toujours. On a qu'à rendre bas service et amener nan mboka na biso parce que soyez bango basalité mboka pe moyen vivre exacte donc ba tozo bunda na kandisi oyo tozo loba ndenge na zana na yo na plateau oyo ba konzi bazolanda to meka kotala difficulté abandeko oyo lelo activité ezali réduite moyen ba tambola malamu exacte tant ya parcours et komi compliqué bazo sala musala mingi na butu mais na butu bato bazo kufa lelo tozo mona même ba paya o bazo epa na biso mbo ça c'est un dossier na bandeko bakumbi ya Angola o bazo ya ebele ebele et komi ba accident butu nyoso ba minda o ya pembe o zana nzela ezo éblouir moyen o mona nzela malamu ezate mais l'état azali kosala eloko moko te.
Merci beaucoup monsieur André Chikoji Toton Dio Botondi.
Ngai nde na tondio mama pandengo pesinga tan na platona mère.
Wana botu kolanda mona mboka André Chikoji na Jocelyne Mukendi. Tolanda nanu amour perdu ya buna filé.
Monsieur l'abbé Jean-Marie. Ingénieur Lidjabir Nedja.
Et renouveler le pied.
Mbala et Baudry Mundeli André Yekala Christelle Yastar Yannick Kongolo
Nabonde la kiyo na linga kete yo kende Oswa ki decision O linga kiyo kende Oyo ke koluka kuna O tike mwe panama nobe
Piston Seya
Zamunda
Berti Bongombe
Na bonde la kiyo, na linga kete yo kende Oswa ki decision, o linga ki yo kende Oyo ke koluka kuna, obo sanya ngoshira e jo
Maître Gilles Mafuta
Tamunda,
koluka ngai Maître Armel Kalongila
Koluka nga, maesi na kende Ezayo,
ezayo, bote manangai Ezayo, yonde yabi pwe feble nangai Ezayo, yonde yabi pwe fornangai
Les chapines du plein de grâce.
Na bonne la kiyo, na linga kite yo kine, o zwa ki decision, o linga kiyo kine, o ke boluka kuna, o bosa ne mwe banana.
Shafi Japan, ya Leticia, my love fell to boss.
Na bonne la kiyo, na linga kite yo kine, o zwa ki decision, Olinga ki yo kende, oyo ke koluka kuna, obo sanya ngoshira un jour.
Zayele Zatonga Mobutu,
Zamunda,
Okoluka ngai.
Le sénateur Amédée Isongo,
Okoluka nga, maesi na kende.
Shushuna Tatila, Lisa Wembo, Dorothée Ferre Suisse, la mama du prince des Zamunda Biradu, le général fils Nkelele, Yadada Ngwabana.
Patriage.
basi na koma ya moto. Ah, mère alleli. Bon mukolo ba.
Ahmad Yakubu Yuyu Japon.
Willy Claude Jama. Jean David Kangani. Yoa Kabu. Makila ba champion. Claudie Garcia. Abara, Hervé Swag, Cheti Kimenga.
Amour perdu, titre et album reculé devant y'a Bunafilé, sorti en 2019. Bunafilé, paya et n'a pas makamouné à sika na musique, ba danse y'a sika zoué mbaka karumba, mais abaksi moi ba pilipil n'a ba mungo alikolo nango, nde bongo azo sepil sa, ba banakin azo sepil sa ba na RDC azo sepil sa ba, oyo nyo sou balinga kakoyo ka kolanda musique y'a malamu, na mo kilimo bimba. Donc, y'a sala ki pon anko sala bino, plaisir. Oui, bah, qu'émission n'a vu sur la lélo, comme qu'on quitte à malais, mais ben, à souk, à mais, toi, ben, à nous, oh, Jude, Mister Bilanda, bon, qui s'est débuté sur lélo.
Info service.
Maman Mbiliabel pe Moyembi Karmapa bakobeta concert na restaurant Mama Rosa Mokolo ya samedi 25 septembre à partir ya 15h na commune ya Gombe Mosikate na place des évolués. Un jour après Mokolo ya dimanche 26 septembre fête ekozala na foire internationale ya Kinshasa Fikin Elongo na Fali Poupa. Kaka na musique banakin boyeba ke Moyembi Nana Lukezo auti kobimisa album ya sika na kombo merveilleusement fidèle bokoki koyoka album yango soki bo télécharger application Muska Muska ezoko mama na M U S K A kote ya koseka to humour kukiel na baninga na ye bazoze labino na Gondwana Club mokolo ya vendredi 24 septembre à partir ya 18h na Institut Français Hall de la Gombe. Kaka mokolo ya vendredi 24 septembre na 19h bozana rendez-vous na Jumbo Comedy na Baller's House numéro 272 avenue Colonel Mondjiba entrée Utex Africa na commune ya Gombe kokota eza ya ofele. Totika la kaka na masolo ya koseka petolobela pour malebo au stand-up comedy oyo epesibino rendez-vous le 9 octobre prochain na Pullman Grand Hotel Kinshasa à partir ya 17h30. Toselisa na masolo ya Tantika Studio oyo ebengi sibino na expo denommé 26.24 masolo na salle d'exposition ya Académie des Beaux-Arts de lundi à vendredi de 9h30 à 16h pe mokolo ya samedi de 10h à 15h. Exposition yango ekosila le 30 septembre prochain.
Info ki nyalelo ekomi na suka. Merci na bino nyonso bozwa ki makoki ya kolanda biso. Topesipe merci na ekipe na biso mobimba Celestine Masoudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiriambati na Michel Utete. Blaise Jordan Shindani azalaki na coordination. Topesipe merci na Babel Pongo Masimango. Polidor Basunga asunga ki biso na ngambo ya machine pe na présentation. Jocelyne Poi, mosali na bino. Tokutani lisusu lobi mercredi pe botika la l'écoute ya ba programme ya Radio Kapi.